зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Година без економска перспектива, зголемување на сиромаштијата и невработеноста, мал пораст на бруто домашниот производ, пат на индустријското производство. Економските аналитичари прогнозираат голема неизвестност и се жал песимистички сценарија за економската иднина на Македонија. Во денешната емисија анализираме зошто во последните неколку години земјава продолжува со трендот на надворешно задолжување, затоа кои се ефектите и последиците од задолжувањето и затоа дали 2013-та ќе биде подобра година за граѓаните, за стопанството, за државата. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Според последните податоци на Министерството за финансии, долгот на централната влада во ноември изнесува 30% од бруто домашниот производ и во однос на месеците предходно се забележува тренд на континуиран пораст. Во исто време, и Народната банка објави дека расте и надворешната задолженост на земјата. Надворешниот долг надмина 5 милиарди евра. Од оваа сума, речи си 1,6 милиарди евра кон странство, должи само државата. За економските експерти, абсурдно е да се земаат надворешни кредити за покривање на внатрешни долгови.
Значи, тоа не го прави една држава во светот. Да земате надворешни кредити, што е ризично за држави како Македонија, зашто морате да имате висок извоз, за да ги финансирате тие кредити после, да ги враќате. А они земаат кредити од странство со цел да враќаат ДДВ на домашниот пазар, што е многу неповолна варијанта. После ке треба се враќаат тие девизи во странство.
Вели поранишниот министер за финансии Никола Поповски. Ако продолжи трендот на нови задолжувања за исплата на тековните трошоци, последиците ќе ги почувствуваат идните генерации кои ќе ги отплакаат кредитите, предупредува поранишниот заменик министер за финансии Зоран Витанов. Во државата се спроведува политика на преживување, посочува тој.
Уште по ризично овде е што јас мислам дека владата исклучува популистички оди на зголемување на пензиите, а се знае дека нема друг начин да се зголемат пензиите, освен со ново задолжување, бидејќи ниту има нови вработувања, ниту пак платите, просечните плати во државата од кај што се храни, всушност во најголем број фондот, а нели не пораснале. Е сега тука е прашањето ние што правиме? Ние задоволуваме популистички една група на граѓани, а тоа се пензионерите кои што се на избори најактивни, а од друга страна тоа го правиме на сметка на идните генерации. И мислам дека тоа е класична политика на преживување од денеска за утре, па нека му ја мисли тој кој што ќе дојде подоцна на власт.
Во услови кога не можете да обезбедите домашна акумулација и кога полнењето на буџетот не се остварува со предвиденото темпо, задолжувањето е еден од начините да се овозможи фискална одржливост. Имајќи ги предвид слабата стапка на раст и состојбите во националната економија, оправдани се стравувањето околу нивото и капацитетот на задолжувањето и неговата одржливост на подолг рок, вели универзитетскиот професор Зоран Ивановски.
Во прилог на тоа одати, би рекол, и до сега најпесимистичките прогнози за потенцијалниот раст на македонската економија, која и покрај скромниот планиран раст од 2,5%, повеќето надворешни финансиски институции ја проектират некаде на 1%. Во такви услови, значи, проблемот на задолженоста може да стане поизразен и покомплициран за решавање и негова одржливост на подолг рок. Она на што треба да внимава владата е, значи, сепак да не излегува од лимитите кои се утврдени во однос на буџетскиот дефицит и нивото на надворешната задолженост на Република Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во своите обраќања пред јавноста неколку пати досега министерот за финансии Зоран Ставрески изјави дека Македонија е се уште ниско задолжена земја и дека секој прибран денар во буџетот се исплаќа на фирмите за поврат на ДДВ, се исплаќа за субвенции во земјоделието, за исплата на државните компании, се користи за реконструкција на училишта и болници. За дел од економските професори овие оправдувања се невистините. Фактот што постојано недостасуваат 200 до 300 милиони евра во буџетот говори за постоење на внатрешен долг кој никаде не е прикажан, вели универзитетскиот професор Сашо Арсов.
Прво треба да се има предвид дека парите се враќаат на други субјекти затоа што претходно државата им останала должна на тие субјекти. И министерот прво треба да одговори зошто им останала должна, зошто не ги враќала тие пари на време. А второ треба да се каже дека овие пари што сега се поземуваат ќе ги враќаат идните генерации. И воопшто не може да кажам дека Македонија е средна или ниско задолжена земја, од причина што тоа се коефициенти со кои што се статистички пресметуваат. Тоа е како да кажете дека еден кошаркар е висок 2 метри, тоа е подобар од оној што е висок 1,90 м. Воопшто не мора да е така.
Пред само неколку дена Македонија врати долг од 175 милиони евра, раздолжувајќи ја еврообврзницата што ја зима во 2009 година. Станува збор за сума што владата пред 3,5 години ја обезбеди преку задолжување на меѓународниот финансиски пазар. Каматната стапка за еврообврзницата изнесуваше 9,87%. Ова задолжување беше спроведено во кризна година, кога пристапот до свежи пари на пазарите беше отежнат. Токму со ова, владата тогаш ја правдаше високата цена на задолжувањето. За економските експерти, последните задолжувања на владата се во функција на предизборна подготовка. Токму пензионерите и социјалните категории ќе бидат дел од таа машинерија преку која ќе се ловат партиските гласови, вели економскиот аналитичар Висар Адеми. Од друга страна, тој предупредува дека секое ново задолжување ќе предизвика сериозни последици за кревката национална економија.
Владата ова се фокусира на субвенционирање на, да кажем, извозниот сектор, да се фокусира на предприемаштвото, но не на таа класично предприемаштво, но на предприемаштво кое се базира врз иновации и креативност на овие млади луѓе, на странските инвестиции. Тие задолжувања треба да се фокусираат таму.
За професорот Арсов, најспорен е фактот што со дел од надворешните заеми се финансираат долговите кон компаниите, односно повратот на ДДВ што представува и законска обврска на владата. Ново проектираниот буџет кој на 24 декември без присуство на опозицијата беше усвоен во Македонското собрание, остава простор за нови задолжувања, вели Арсов.
Сите оние трошења што се непотребни, а како што се разни пропаганди на државата или нали кампањи или вложување во непродуктивни добра, некои спомени си фасади и слично, кои што очигледно ги има, налагаат повеќе трошења отколку што би требало да го има. Самиот факт дека имаме буџетски дефицит проектиран од некаде 3,5%, вели и задолжување ново. Тоа само тоа го кажува. Наместо да го скратиме тој дефицит и да не одиме кон ново задолжување, со овие трошења што ги споменав, што не мора да се направат, оваа влада не прави напор тоа да го направи и едноставно оди во тој правец.
Стопанствениците пак се надеваат дека владата ќе им го исплати она што им го должи. Од Сојузот на стопански комори велат дека им било ветено дека до крајот на следниот месец ќе се исплати долгот кон компаниите. А тоа директно ќе се одрази на ликвидноста на домашните предпријатија.
Ние пред неколку месеци се договоривме со владата дека сите владини долгувања, се мисли на неплатени фактури од владата према стопанството, ќе бидат платени заклучно со крајот на февруари оваа година. Исто така, еден сегмент друг, тоа е ДДВ-то кој не се враќаше во законски рок, дека од крајот на февруари ќе се сведе враќањето на враќање во законски.
Велимир Чечекреджи од Сојузот на стопански комори. Универзитетскиот професор Јован Пејковски објаснува дека задолжувањето е оправдано доколку средствата се користат за продуктивни цели, за отворање на нови работни места и за одржување на развојните економски текови.
Барањето на излез од решенијата значи мобилизирање на потенцијалите на ресурсите и инвестиции за отварање на нови работни места, па макар и преку задолжување. Ако задолжувањето се користи за продуктивни намени и остварува раст, развој, тоаш ние се оправдани. Преку задолжувањето се врши активација на потенцијали, кои што во една фаза ќе ги враќаат обрските, а остваруваат раст и раст, односно шират можностите за економска активација.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Македонија во 2009 година донесе одлука за задолжување откако во првата половина од годината поради кризата буџетските приходи покажаа значајно потврлување. Притисната од потребата да ја обезбеди буџетската конструкција за финансирање на тековните трошења, владата се одлучи на брз начин да дојде до пари. Едната опција беше скапото задолжување со еврообврзница, ново игра беше и поевтино задолжување од ММФ, кое пак предпоставуваше и условувања за начинот и динамиката на трошење на парите. Тогаш владините представници велеа дека за имиџот на државата е подобро задолжување со евроврзница, оти на тој начин државата ја покажува својата моќ да одговори на сите предизвици. За експертите пак беше логично државата да не се откаже од помошта на ММФ, оти скапите пари ја доведуваат до ситуација на должничка криза. Првата евроврзница Македонија ја издаде во 2005 година во мандат на СДСМ, кога министер за финансии беше Никола Поповски. Вредноста на ова задолжување изнесуваше 150 милиони евра, а каматата која се уште се плаќа изнесува 4,62%. Македонската опозиција тврди дека сите дупки во домашната економија и во буџетот се покриваат со задолжување во странство. Предвидуваат грчко сценарио во моментот кога ќе се застане зашто ваквиот тренд не може да се одржи на подолг рок. Власта пак тврди дека Македонија е пример за дисциплинирано водење фискална политика и за дисциплинирано водење на политиката на државен долг. Министерот Ставревски тврди дека Македонија и македонската економија во последниве 5 години имала многу подобри остварувања отколку грчката економија и дека нашата домашната ќе биде многу постабилна. На крајот од годината, владачкото мнозинство во скратена постапка го усвои законот за задолжување од нови 250 милиони евра кај Deutsche Bank, зад кој како гаранција стои Светска банка. Новото кредитно задолжување е со рок на отплата од 7 години, а долгот ќе се враќа на 2 рати. Експертите велат дека задолжувањето кај комерцијални банки се прави поради тоа што владата веќе ги искористила фондовите од другите релевантни финансиски институции.
Влада задолжува преку комерцијалните банки не за тоа што она сака тоа да го направи, за тоа што повеќе народи се искористени фондовите на тие, да кажем, меѓународни финансиски институции. И сега више тој лимит е достигнат.
Вели Адеми, за жал, повеќе песимистички отколку оптимистички се очекувањата на упатените за тоа каква економска година ќе имаме. Поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини очекува полоша економска слика во 2013-та.
Тоа очигледно дека нема услови да биде подобро. И движењата на поширок план во Европа никој не очекува 2013-та подобро. Најмало имаме право ние да очекуваме подобни движења.
И стопанствениците не кријат дека годината ќе биде тешка, но од сојузот на стопански комори велат дека ќе продолжат да работат на решавање на внатрешните проблеми со кои се соочува домашната економија.
Во цела Европа беше стопанска криза, тоа не може да не влијае на нашата економија, која е многу малечка, многу е отворена према другите држави. Према тоа секој ја нестабилност во еврозоната се осликува и на нас. Меѓутоа, ние си имаме и домашни проблеми, тука пред се мислам на неликвидността, недостатокот на финансиски средства во стопанството и така натака. Тоа се проблеми кои што час поскоро треба стопанските комори во содејство со владата да изнајдат решенија, да ги предложат и да се отстранат. Со тоа по-ефикасно би се бореле против кризата.
Вели Чекреджи. Би сакал да сум оптимистот и македонската економија ќе има подобри денови, но самиот факт што нашата економија е поврзана со европските, кои исто така минуваат низ кризна година, не прави песимист, вели Адеми.
2013 година не очекувам никаков, да бидам реален, никаков раст, затоа што и самите земји што се од Европска Унија, што тргуваат со нас, имаат обем на трговија малце повисок од другите што немаат криза. Мислам дека се фокусираат на реформи во нивните економии, така да Македонија очекува 2013 голема многу кризна година.
И според Витанов, 2013-та ќе биде година на економска стагнација. Потребен е национален консензус за најважните економски прашања, разумен и прифатлив концепт кој во овој момент според него го нема ниту власта, ниту опозицијата.
Да, стагнација, целосна GDP-то нема да порасне воопшто, индустријското производство и понатаму ќе паѓа, денарот е прескап, тоа стимулира увоз, не стимулира извоз, а од тоа се знае дека нема да имаме ново производство, нема да имаме нови погони, нема да имаме нови работни места во реалниот сектор. И сиромаштијата, следство на сето тоа што го зборев, ќе порасне.
Економистите предупредуваат дека ако се прават нови долгови за да се плаќаат старите кредити, а при тоа долгот не се намалува, туку зголемува, државата може да влезе во спирала на задолжување, од која потоа тешко ќе излезе. Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.